Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hudah hudah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyampaikan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan terorisme, tersisa satu pembahasan lagi, yaitu solusi pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal ini kami ringkas saja tentang hal-hal ini. Di antara solusi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme ada beberapa hal. Kemungkinan hal-hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada terorisme ini tadi sudah kita bagi. Ada yang berbentuk doktrin, ada yang berbentuk aksi, aksi teror. Nah, kalau aksi teror telah berlaku, itu biasanya banyak yang berhubungan dengan aparat keamanan yang menangkap. Tapi yang bermasalahan adalah bentuk doktrin yang belum berbentuk aksi. Nah, pertama yang perlu diperhatikan agar berbagai macam bentuk bahaya terorisme bisa dikendalikan dan dikurangi di berbagai belahan dunia, yaitu menghentikan penjajahan terhadap negara-negara Muslim serta mengembalikan hak-hak umat Islam terutama di Palestina, Afghanistan dan Irak. Selama penjajahan dan penyiksaan, penganiayaan berlangsung di negeri Muslim, kami melihat bahwa akan sia-sia jika kita hanya mempergunakan cara-cara senjata dalam menupas terorisme. Untuk diketahui bahwa terorisme tidak mungkin ditupas dengan senjata, tidak mungkin. Kenapa? Karena senjata mereka enggak takut. Mati aja enggak takut mereka. Mati itu yang mereka cari. Gitu. Jadi dengan senjata itu enggak akan bisa ditupas. Kalau hanya dengan sistem senjata. Tapi perlu sebenarnya kita katakan tadi, menjauhkan, menghindari sebab-sebab yang memicu timbulnya terorisme. Di antaranya adalah menghentikan penjajahan terhadap negeri-negara atau negara-negara Muslim, serta mengembalikan hak-hak umat Islam, terutama di Palestina, Afghanistan dan Irak. Barangkali ini adalah tugas para kepala negara dari negara-negara Islam untuk menyampaikan hal seperti ini di forum-forum internasional. Kedua, menghentikan penindasan dan pengekangan terhadap umat Islam dari menjalankan ajaran agama mereka, terutama di negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Seperti di negeri-negeri Eropa, kemudian juga di negeri-negeri lainnya, Burma atau Laos atau Thailand dan juga Filipina, yang mana umat Islam tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, yang mana orang-orang kafir selalu mengatakan hak-hak manusia. Seperti ini negeri barat, orang dilarang memakai hijab. Di mana hak-hak kebebasan? Sedangkan di negeri-negeri Islam tidak pernah umat-umat Kristen itu dizalimi. Mereka mendapatkan hak mereka dengan sempurna. Contohnya negeri kita ini, di negara Islam, di negara Indonesia. Bahkan sebaliknya, bila umat Kristen, bila umat non-Muslim berkuasa di suatu tempat, biasanya mereka akan melakukan penekanan-penekanan terhadap orang di luar agama mereka. Apa yang terjadi di Ambon? Dan juga bisa dengar bagaimana saudara kita di Irian Jaya, demikian pula di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara yang dulu ini selalu mendapatkan yaitu tekanan-tekanan. Nah, jangan kita berbicara di tingkat internasional, di nasional pun masih berlaku hal seperti itu di sebagian daerah. Maka hal ini perlu diselesaikan. Jadi hentikan ini pengekangan terhadap orang-orang menjalankan syariat atau menjalankan ajaran agama. Ketiga, menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat serta menupas segala bentuk maksiat dan kemungkaran terutama penodaan terhadap agama. Yang mana orang yang nyata-nyata menteror umat lain dengan pandangan pemikirannya terhadap keyakinan umat lain seperti umat Islam, diteror dengan mengatakan ya pandangan-pandangan yang merusak keyakinan orang lain, menyakiti hati orang lain, seperti mengatakan hukum Islam itu tidak layak, menyatakan penghinaan-penghinaan terhadap hukum-hukum Islam, ya ini adalah satu hal yang bisa memicu terjadinya tindakan teror. Maka jika kita menjauhi sebab-sebab timbulnya, insyaallah kita akan terhindar, terjauh dari bahaya terorisme dengan cara menghidupkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Orang yang menghina lambang-lambang negara atau hukum negara itu akan dituntut dengan hukum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, kenapa orang yang menghina dan mengolok-olok ajaran agama justru marah mendapat sanjungan dengan nilai sebagai intelektual? Ini fitnah ini yang membuat ya memancing terjadinya tindakan teror. Keempat, solusinya adalah menanamkan akidah yang benar kepada umat, terutama generasi muda. Karena pada umumnya yang banyak direkrut oleh orang-orang kelompok teroris itu adalah para pemuda yang mereka tidak memiliki akidah yang benar atau tidak kuat akidahnya. Tidak mengerti tentang keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap penguasa dan seterusnya, tentang pengetahuan tentang jihad dan semacamnya. Maka oleh sebab itu seharusnya adalah memberikan pendidikan agama yang sewajarnya kepada para anak-anak di sekolah SD, SMP, SMA sampai ke tingkat kuliah. Karena sebenarnya doktrin teroris ini banyak tersebar di kampus-kampus, tapi masih belum bentuk aksi. Iya. Tapi kalau yang doktrinnya sudah banyak terpengaruh oleh doktrin-doktrin mereka ini, tapi dalam dalam bentuk aksi teror. Jadi maka bagi orang yang pengayom, generasi muda, orang tua ataupun yang berada di lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, tolong berikan didikan akidah yang benar kepada generasi muda. Yang kelima adalah mempelajari ilmu agama dari ulama yang terpercaya dalam ilmunya, bukan orang yang berpura-pura seperti ulama. Karena melalui orang yang tidak matang dalam ilmunya, itu bagaikan sayur yang kurang matang, bikin perut sakit kalau dimakan. Kalau makanan yang tidak masaknya tidak matang, perut yang sakit. Tapi kalau ilmu agama kurang matang, yang sakit itu adalah apa? Keyakinannya. Yang banyak merusak itu adalah orang yang setengah-setengah. Makanya kalau di sana dikatakan orang tanggung takung tukang kayu rusak, artinya apa? Kalau enggak, dia enggak benar-benar ahli dalam tukang, itu menghabiskan kayu karena sering salah ukur, ya kan? Dipotong rupanya kurang, dipotong lagi rupanya lebih, karena dia enggak ahli tanggung-tanggung, bisa sedikit sedikit saja. Ya, kalau tanggung-tanggung kaji, rusak agama. Nah ini yang banyak sekarang, tanggung-tanggung, sehingga merusak agama. Inilah kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita, kalau dia sakit gigi saja, dia pergi ke dokter kandungan atau dokter gigi? Dokter gigi, bukan dokter umum lah, walaupun dokter dia, semuanya dokter. Tapi yang dicari dokter spesialis kan gitu ya. Toh kenapa dalam bertanya masalah agama, orang sekarang sembarangan, bukan kepada ahlinya. Jadi kembalilah mempelajari, mendalami agama ini melalui ulama-ulama yang terpercaya di segi ilmu. Bukan orang yang belajar ke barat. Ya, mempelajari Islam ke barat. Apa yang mau dipelajari ke barat oleh dia? Sehingga ketika mereka telah pulang dari sana, bukannya mengajarkan agama, tetapi nilai-nilai kekufuran yang mereka ajarkan. Nah, ini bahaya. Kemudian telah kita katakan, pelajari ilmu agama dari ulama yang terpercaya dalam ilmunya, bukan orang yang berpura-pura seperti ulama. Apalagi kita sudah contohkan tadi, ya, belajar kepada orang yang karena sorbannya besar atau karena jubahnya dalam dan seterusnya, penampilannya jenggotnya panjang, itu belum tentu ustaz. Ya, karena ada sekarang baru saja dia bergabung langsung kurs 40 hari. Padahal dia baru belajar agama belum sampai 40 hari, kurusnya 40 hari. Dalilnya apa? Balighu walau ayah. Sampaikan walau balighani walau ayah. Sampaikan walau satu ayat. Satu ayatnya belum sempurna pelajari, ini 40 hari khuruj. Apa yang disampaikan sama 40 hari? Dia aja belajar ilmu agama belum sampai 40 hari. Nah, ini merusak. Berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang merusak. Bapaknya ketika yang menyampaikan ilmu-ilmu itu bukan orang-orang yang paham. Hanya berdasarkan ini perkiraan-perkiraan dan sangka-sangka. Keenam adalah mengembalikan persoalan-persoalan besar dan penting kepada penguasa. Jadi yang tidak tugas kita jangan dilakukan. Persoalan-persoalan penting yang berhubungan dengan ummah, apakah itu fatwa atau urusan-urusan politik dan ekonomi segalanya, sudah ada badannya. Tapi dalam kehidupan kita kan kita lihat, ibu-ibu saja bisa mengomentari presiden, demo bawa priuk, kuali, segala macamnya. Tapi kalau ibu-ibu itu disuruh masak, sering angus. Dia saja jadi ibu rumah tangga gak bener. Mau presiden pula disalahkan. Demikian pula para mahasiswa yang pintarnya hanya sorak-sorak di jalan. Tapi kalau di belajar, IP-nya 2. Jadi kita itu tidak memperbaiki diri. Bukan pekerjaan kita, tapi kita sorak-sorak pula. Nah, oleh sebab itu, kembalikanlah persoalan-persoalan besar itu kepada penguasa. Dan penguasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan besar itu harus memanggil ahlinya. Jangan asal panggil, tapi panggillah ahlinya, bicarakan persoalan-persoalan tersebut. Banyak sekarang ketika masalah ekonomi kacau, semua orang ngomong, padahal nggak tahu apa proses-prosesnya. Maka oleh sebab itu, kalau negara kita ingin baik, para pakar ekonomi jangan ngomong saja, tapi tolong buat konsep yang bagus, berikan ke pemerintah. Ini cara ekonomi yang bagus. Tapi selama ini dalam kehidupan kita apa? Kalau mau ekonomi bagus, angkat menteri keuangan dari partai saya. Nah, ini yang selama ini ada. Tidak ikhlas dalam menyampaikan nasihat. Jadi kita jangan mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Sebaliknya begitu pula, tokoh politik jangan ngomong masalah agama. Ngurus politik aja gak beres, agama pula yang dibicarakan. Kalau sudah mulai macam kampanye itu yang gak bisa bismillah aja, khutbah Jumat kadang-kadang. Ini bahayanya. Kemudian 7, adanya kerjasama antara ulama dan umara dalam pencerahan pemahaman agama kepada generasi muda di lembaga-lembaga yang di sana berkecimpung pemuda-pemuda yang di calon pemimpin bangsa ke depan, haruslah diberi saat sekarang ini hubungan mereka dengan ulama dan diberi pengetahuan agama yang cukup. Banyak klub-klub pemuda, ya, seandainya itu dibarengi dengan pengetahuan agama. Jadi antara ulama dan umara bekerja sama. Bagaimana kerjasamanya? Agar ulama pun bisa menyebarkan fatwa-fatwa mereka yang benar itu, tolong beri apa? Anggaran. Ini untuk olahraga, anggarannya miliaran. Untuk agama, ngos-ngosan. Ini kenyataan di negara kita. Tanya berapa anggaran MUI itu. Nah, inilah yang harus kita. Kalau seharusnya fatwa MUI yang baru terbit, ya, kan baru kemarin 2008-2009 baru keluar tentang menyatakan sesatnya teroris, ya kan, padahal ulama-ulama yang dituduh oleh orang Wahabi dan segala macamnya belum mungkin terpikirkan sudah keluar fatwa itu menyebutkan tentang sesatnya, menyatakan sesat. Tapi fatwa ini keluar kan tidak disebarkan ke masjid-masjid, tidak dipampangkan di masjid-masjid, dan juga tidak dikupas secara ilmiah mana saja segi-segi kesesatan mereka. Kalau di Saudi tadi saya sebutkan, Ana sebutkan tadi, yaitu fatwa itu dicetak besar, dipampangkan di setiap masjid. Jadi fatwa ulama kita kan enggak disosialisasikan. Haram rokok ya itu aja, enggak ada disosialisasikan. Demikian pula fatwa. Nah, harus ada kerjasama. Maka umara memberilah yaitu anggaran untuk para ulama dalam membina umat ini. Harus seimbang, ya, jangan untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat baik untuk kemajuan negara ataupun hal lainnya dipoya-poyakan uang, tapi untuk hal yang sangat penting tidak tersedia anggaran. Ini salah. Harus ada kerjasama antara ulama dan umara dalam penutasan dan pencegahan dan juga pemaham mencerdaskan kehidupan pemahaman agama di tengah masyarakat antara ulama dan umara. Kedelapan, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka serta mengawasi kegiatan anak-anak mereka di luar rumah. Sekarang ini kita lihat banyak orang tua yang lalai dalam perhatikan didikan anak-anak mereka, pendidikan anak mereka. Kita lihat, apalagi ini di tahun ajaran baru, kita tanyakan sekarang. Orang berlomba-lomba untuk mendaftarkan anaknya di sekolah yang favorit. Walau itu harus mengeluarkan uang yang jutaan. Tapi kalau kita tanya, kalau kita lihat dan kita pantau, untuk bayar uang ngaji 5.000 per bulan itu penuh enggak? Ngutang. Kalau sudah enggak mau bayar, cabut anaknya dari TPA-nya. Itulah kehidupan kita. Tidak ada perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sudahlah anak disekolahkan sekolah umum, pendidikan agamanya sangat tipis sekali, sehingga menimbulkan macam bentuk dampak negatif dalam kehidupan generasi muda, pergaulan bebas, obat-obat terlarang, ya, dan seterusnya, tidak terhitung. Tetapi orang tua banyak kita lihat, ya, kalau berlangganan majalah dan koran bisa, tapi kalau untuk beli buku agama, nggak ada uangnya. Apalagi ibu-ibu, untuk beli hiasan rumah tangga, piring hias, gelas hias, bunga hias, jutaan. Tapi fasilitas pendidikan agama di rumah tangga, gak ada. Seharusnya, jika kita mampu dari segi ekonomi, kita justru malah mengundang ustadz untuk mengajari anak-anak kita pendidikan agama. Minimal sekali seminggu. Dan juga kita beri kesempatan pada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Dibuka di rumah kita kajian setiap minggu. Dalam memberikan wawasan kepada anak kita serta tetangga kita. Ini faedah. Inilah yang harus kita lakukan. Bina. Apalagi di musim libur ini. Harusnya anak-anak kita kesempatan untuk diajak mengikuti acara-acara agama, apakah itu diadakan kursus membaca Al-Quran, sholat, seterusnya diajari, kesempatan bagi mereka. Tapi yang banyak adalah pergi keluyuran ke tempat-tempat wisata. Seharusnya enggak. Baik takmir, para pengurus masjid harusnya aktif, harusnya dibuat acara-acara untuk mengisi liburan anak-anak ini dengan yang berhubungan dengan agama. Demikian pula yayasan-yayasan agama. Mungkin diundang anak-anak SD, pesantren kilat umpamanya, 2 hari, 3 hari, penjelasan tentang arkan Islam, penjelasan tentang arkan iman. Jadi orang tua jangan lalai. Tapi kita lihat banyak orang tua dari segi perhatian duniawi terhadap anaknya luar biasa, tapi terhadap kebutuhan akhiratnya tidak ada atau sangat minim sekali. Padahal orang tua tidak akan ditanya tentang kenapa anakmu tidak jadi dokter, tapi akan dipertanggungjawabkan kenapa anakmu tidak sholat. Jadi pengawasan orang tua di luar rumah, banyak sekarang anak-anak yang di luar rumah lebih senang daripada di rumah. Pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, terpengaruh dengan macam tingkah laku dan akhlak yang buruk. Gak tahu di mana dia berteman, di mana dia belajar. Sehingga kadang-kadang direkrut oleh orang-orang berpikiran sesat. Apakah itu kelompok-kelompok yang aliran keras terorisme? Kita gak tahu di mana dia belajar. Nah, hendaknya orang tua menjalin hubungan dengan anak-anak mereka, berkomunikasi secara baik dengan anak-anak mereka, dan berikan didikan agama yang baik serta pengawasan yang baik di luar rumah kepada anak-anaknya. Di mana anak-anaknya belajar? Siapa ustadz menjadi guru anaknya? Kadang anak-anaknya permisi ibu, kemana? Mau ada liko, ada pelajaran. Tapi siapa yang mengajari mereka? Perlu diketahui di mana tempat belajarnya. Penguasa orang tua perlu. Kesembilan, kepedulian masyarakat terhadap sesama, meninggalkan sikap acuh dan individualisme. Banyak orang sekarang siapa lu siapa gue saja. Gak perhatian dengan tetangganya. Gak tahu rupa-rupanya tetangganya adalah teroris. Atau orang yang menyewa rumahnya teroris. Ya? Atau di samping rumahnya adalah perusahaan ekstasi, perusahaan narkoba, bandar narkoba. Atau di tetangganya rupanya bos rampok. Kenapa ini terjadi? Tidak ada kepedulian sesama. Tidak saling menziarahi. Enggak tahu sekarang ini. Sering kan kita kalau pergi ke tempat sesuatu kita tanya, bu kenal lah alamat ini? Oh enggak kenal saya nama orang ini. Padahal kalau kita putar-putar rupanya di samping rumahnya. Enggak tahu dia. Semakin maju ilmu informasi, justru semakin terjauh hubungan antara manusia. Sangat jauh hubungan. Antar tetangga enggak tahu siapa tetangganya, di mana kerjanya, berapa anak, enggak tahu sekarang orang. Jarang. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya sifat ini saling peduli. Siapa lu, siapa gue saja. Nah ini, sikap seperti ini harus dijauhkan dan dihidupkan sifat kepedulian sesama, sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai macam bentuk kesesatan yang ada di tengah masyarakat dengan ada kepedulian sesama tadi. Kita tahu apa kegiatan tetangga kita, di mana dia bekerja. Sepuluh, meningkatkan pengawasan ulama dan pihak terkait terhadap perkembangan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Banyak kita kadang-kadang, ya, atau kadang-kadang pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang berwenang untuk melacak aliran sesat itu, membiarkan terlebih dahulu. Yang penting tidak meresahkan. Ini salah kita. Karena ini adalah bagaikan api dalam sekam. Awalnya kecil, itu lama-lama besar dia. Buktinya Ahmadiyah yang tidak langsung dibekukan, ya, akhirnya berkembang dan berkembang, sulit membubarkan karena sudah banyak aset dan banyak pengikutnya. Nah, oleh sebab itu hendaknya pihak berwenang cepat tanggap terhadap perkembangan pemahaman agama di tengah masyarakat. Jangan dibiarkan. Berikan solusi. Para ulama harus membuka mata terhadap perkembangan agama di tengah masyarakat, sehingga cepat ditanggapi hal-hal yang dapat membawa masyarakat pada kesesatan. Coba lihat di Indonesia ini sekarang, yang subur apa? Tanaman apa aliran? Aliran, sebentar ada aliran ini yang ibadahnya saling telanjang, yang sini mandikan murid perempuan, bermacam-macam aliran tumbuh di Indonesia, berkembang yang macam-macam. Bekas guru SMP, bekas ini jadi semuanya. Mulai awalnya Lia Aminuddin ngaku sebagai nabi, seterusnya betapa banyaknya aliran-aliran yang berkembang. Ngaku nabi, aliran begini, aliran begitu. Nah, oleh sebab itu perlu pengawasan para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, ketika terlihat ada hal-hal yang mencurigakan, jangan masyarakat yang mengusir. Jangan masyarakat main hakim sendiri. Tapi caranya bagaimana? Dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti ulama atau kuwa atau polisi. Nanti akan ada klarifikasi, bertanya apa sebetulnya yang terjadi supaya tidak menghukum orang tidak bersalah. Oleh sebab itu, salah satu ciri aliran sesat adalah mereka dalam perjalanan Islam sembunyi-sembunyi. Jika ada orang menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, yang masuk ke situ orang-orang tertentu atau telah baiat dengan imamnya, ini adalah aliran sesat. Oleh sebab itu telah digambarkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan oleh Imam Darimi dalam Sunan Dariminya, awal beliau sebutkan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim duna 'amatihim fa'lam annahum 'ala ta'sis dalalah." Apabila engkau melihat satu kaum dalam pelajari ilmu agama mereka tersembunyi, sembunyi-sembunyi, ketahuilah bahwa mereka itu dalam rangka menciptakan kesesatan. Itu salah satu ciri aliran sesat. Tersembunyi, tidak terbuka untuk umum. Apa namanya istilah kita? Eksklusif, ya. Istilah kita apa, istilah siapa itu? Eksklusif, ya. Jadi tidak terbuka untuk orang umum. Orang-orang tertentu saja. Nah, ini adalah salah satu ciri aliran sesat. Maka apabila kita melihat ciri-ciri ini, cepat laporkan kepada pihak yang berwenang. Dan ulama cepat tanggap, demikian pula pihak yang berwenang cepat tanggap, jangan membiarkan. Kalau dibiarkan, itu semakin hari semakin berkembang, dan inilah yang akan mengancam keamanan dan kesatuan negara ini. Karena mereka kalau sudah kuat, mereka sudah memiliki kekuatan, apalagi dengan sistem demokrasi sekarang. Ini membahayakan. Demikian penjelasan kita bahwa solusi-solusi ini ringkas saja. Intinya adalah kita melihat kepada sebab-sebab, harus dijauhi sebab-sebab tersebut. Kemudian perlu generasi muda kita dipahami, diberi bekal dengan akidah yang benar. Sebagai bentuk kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keliruan dalam penyampaian materi ini. Semua ini adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar. Kemudian menuntun kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah tersebut. Demikian, terakhir di sini ada beberapa buku rujukan yang kami sebutkan. Ya, sekitar 20 buku yang berhubungan dengan pembahasan kita ini. Yaitu Manhaj Imam Muhammad bin Wahab dalam masalah takfir, bagaimana. Kemudian, Bi'ai Aqil Wadini Yakunu Tafjir Wa Tadmir Jihadan. Kata Syekh Abdul Muhsin, akal mana dan agama mana yang mengatakan bahwa peledakan penghancuran itu jihad? Wai hakum, celaka kuai kalian, afiku ya syabab, sadarlah wahai para pemuda. Ini dikarang oleh Syekh Una Abdul Muhsin bin Hamad Badar. Kemudian juga Syekh Abdul Muhsin juga mengarang kitab Bazulun Nushi wa Tadkir li Baqaya al-Muftina bi Takfir wa Tafjir. Kemudian juga kitab lain dikarang oleh Khalid Al-Ambari, Iqra Masiraka qabla an tufajjir, baca kemana perjalanan mu terakhir sebelum engkau meledakkan. Ini banyak sebetulnya. Kemudian ada kitab Hasadul Irhab ini, dan juga Zahidul Gulufiddin. Banyak sebetulnya kita membahas masalah ini. Barangkali kita cukup demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyampaian materi kajian agama kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada bisa melalui dari kelas atau bisa juga secara lisan. Juga secara lisan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih waktu sampai jam 3 saja untuk tanya jawab ini ya. Karena saya enggak bisa banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, tolong kami beri nasihat. Kaum ini salafi ini selalu disebutkan, dianggap apa ini? Terlebih lagi saat orang awam ikut. Apa nih, akhi? Anggap apa nih? Aneh, oh ya, anggap aneh. Saya kalau tulisan bagus susah saya baca. Kalau tulisan jelek cepat saya baca. Terlebih lagi saat orang awam ikut ta'lim hampir tak dicakapi oleh jamaah yang mengaku paham salaf. Maka tambahlah keanehan di setiap di saat apanya. Tolong nasihatnya. Begini ikhwan, ini sering saya sampaikan di mana-mana nasihat ini. Bagi ikhwan-ikhwan kita itu jangan ditampilkan sikap apa namanya pragmatis, apa saya juga payah aja bahasa-bahasa. Sikap apa namanya acuh tak acuh pada orang. Harusnya ketika kita telah kenal manhaj yang benar, kita harus berakhlak yang mulia. Karena yang langsung bersentuhan dengan orang lu, dengan masyarakat, bukan akidah antum, bukan manhaj antum, tapi adalah akhlak. Orang enggak tahu akidahnya salafi, manhajnya salafi, enggak kenal orang. Orang langsung lihat praktek dan akhlaknya. Sering di antara kita ya, ketika melihat orang tidak jenggot, langsung alergi mau salaman. Ini enggak benar kita ini. Lihat orang tidak cadaran, langsung alergi mau duduk di sampingnya. Di akhirnya di majelis yang jenggotan sama jenggotan, yang enggak punya jenggot sama enggak punya jenggot, yang cadaran sama punya cadar, yang enggak punya cadar. Ini enggak benar. Harusnya ketika kita lihat ada saudara-saudara kita yang baru ikut pengajian, baru mengenal taklim kita ini, kita dekati. Kita salami. Assalamualaikum, dari mana Pak? So, oh ya, biasa kajiannya di mana? Terus minta nomor HP-nya. Nanti kalau ada kajian, saya boleh saya SMS ya? Iya, itu begitu. Dakwah kita ini bukan untuk salafi saja, untuk seluruh umat manusia. Jangan dipahami pula paham orang-orang LJ. Yang hadir majelisnya suruh ada salafi yang mia-mia, yang enggak salafi jangan hadir, enggak. Kalau majelis saya boleh orang mau tadi hadir, yang penting mau mengikuti nasihat. Kita mengajak orang siapa aja, hatta orang Kristen, orang non-muslim, kita ajak masuk Islam. Lihat dalam majelis Rasulullah banyak orang Arabi, majelis para masyayikh dimanapun saja, begitu. Ada yang hadirnya perokok dan semacam. Tapi kita dakwai berangsur-angsur. Berangsur. Jadi ketika ada kita lihat baik akhwat umpamanya ada akhwat-akhwat yang baru masih jilbab-jilbab burung, jangan langsung sinis melihatnya gitu. Justru disalami, didekati ya, diminta nomor HP-nya atau dikasih hadiah buku-buku. Begitu harusnya. Diziarahi. Kalau kita punya waktu ya kan dikunjungi, didekati bukan dijauhi. Sehingga dia senang dengan dakwah kita dan rajin hadir majelis. Dengan banyak mereka hadir majlis, seolah-olah nanti akan terkesan dan berpengaruh pada tingkah lakunya. Akan di sini dah ia akan berubah. Saya kata kepada antum ini, antum berapa kali baru mau memakai jenggot dulu? Berapa kali hadir kajian? Lama kan? Sudah baru nasihat sudah kali-kali. Baru setelah itu kita berubah. Enggak ada orang berubah total semua. Enggak ada. Jadi harusnya dakwah kita ini tidak. Ini adalah bekas-bekas. Yaitu pengaruh LJ itu masih ada di sebagian orang gitu. Alergi sekali lihat orang. Harusnya itu kita ini apa? Dekati. Dekati, minta HP-nya, dikasih hadiah, kita kehadir, salaman. Ini enggak, baru lihat dari jauh sudah kayak singa mau nerekam. Jangankan sesama orang tidak berjenggot, orang sama berjenggot aja dia sudah kayak menerkam. Kadang-kadang kalau dilihat dia malah lihat gini. Kalau saya lihat terus biar ketabrak loh. Ini banyak seperti itu. Orang-orang yang baru belajar 2 hari 3 hari sudah main tahzir. Enggak mau salam sama orang lain. Kita enggak. Kita harus beri salam kepada siapapun. Karena umat kita ini di Indonesia ini adalah awam, mereka belum punya ilmu. Hatta walau karena dia tokoh mubtadi, itu dilihat kondisi dan situasi. Enggak mesti setiap ahlu bid'ah itu ditahzir, dijauhi. Justru ahlu bid'ah itu didekati dan didakwahi. Kecuali pentolan mubtadi, antum bisa berpengaruh di suatu daerah itu tersebut dan bisa mungkin menyadarkan dia, baru mungkin ada faedahnya. Tapi antum tahzir, antum 3 orang di desa itu atau di RT itu, tahzir orang, akhirnya antum kena tahzir 3 orang kan? Besok dia disuruh keluar sama masyarakat. Orang-orang yang ngawur dalam menjalankan manhaj. Kita tidak pungkiri ada memang manhaj tahzir dan hajat itu ada. Tapi prakteknya perlu dengan ilmu, bukan ngawur. Orang yang sedikit tahzir itu bagaikan apa? Bagaikan dokter yang ngawur, apa? Datang orang sakit gigi, ini diamputasi, ini harus dioperasi. Datang orang sakit mata juga begitu, sama nih begitu. Atau orang-orang ya, ketika anak kecil salah dipukul juga, nah, yang besar kuliah dipukul juga, sama aja dia. Ini orang bodoh dalam bersikap. Harusnya dibeda-bedakan. Sakit gigi, kasih obat sakit gigi. Maka Ibnu Qayyim melambangkan dalam masalah ini, yaitu bagaikan dokter. Kalau obatnya terlalu tinggi dosisnya, membunuh orang yang kena sakit itu. Kalau obatnya tidak punya, apa menggigit tidak, resepnya kurang, ya dosisnya kurang, penyakitnya lambat sembuh atau tidak sembuh. Nah yang bisa memberikan resep tepat itu siapa? Orang yang berilmu. Ini aja membaca Al-Fatihah belum tepat, sudah pintar tahzir. Nah oleh sebab itu ikhwan, dakwah kita ini sekarang, alhamdulillah masyarakat mengerti. Jadi ke kita menilai orang-orang awam hadir dalam majlis kita, salami, dekati tetangga kita, kerabat kita, ziarahi mereka, beri hadiah, jangan langsung alergi. Di oleh sebab itu ketika ada kita lihat ada jamaah-jamaah orang, kita salami, kita dekati, kasih hadiah, diundang hadir pengajian, diminta nomor HP-nya, minta alamatnya, bisa ziarah atau macam begitu. Ini yang dakwah. Kalau enggak yang hadir ini, ya itu-itu saja kajiannya kan. Enggak berkembang kajian. Enggak ada berkembang dakwahnya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Menyentuh persoalan memang sering terjadi di tengah dakwah ini. Ada komentar petinggi negara bahwa gerakan Wahabi perlu diwaspadai karena terlalu ekstrim dan selalu memecah belah umat Islam. Mohon tanggapannya Ustaz. Justru ini yang perlu diwaspadai adalah petinggi negara ini. Karena pernyataannya adalah keliru. Perlu diwaspadai. Ya. Tidak perlu sekarang ini kan kita harus bicara dengan fakta dan kenyataan. Maka oleh sebab itu kita waspadai ngomong-ngomong petinggi, jangan kalau dia ngomong karu enggak karu, enggak perlu diikut omongannya. Siapapun orangnya, apabila perkataan-perkataannya tidak memiliki bukti dan kenyataan. Ini. Dan memecah belah, siapa memecah belah? Memecah belah ini adalah syubhatnya orang musyrikin dari dahulu. Dan ini juga syubhat orang hizbiyin selalu mengatakan salafi memecah belah. Memang Al-Qur'an itu membedakan dan memecah belah antara hak dengan yang batil, benar. Perlu dibedakan antara hak dengan yang batil, iya. Kan kata orang innama tufarriqu jama'atana. Muhammad ini telah memecah belah kaum kita katanya. Nabi sudah dahulu dituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam memecah persatuan orang kafir Quraisy itu. Memang iya, tauhid membeda dengan syirik. Ketika kita nasihat jangan lakukan syirik, dia anggap oleh mereka memecah belah. Yang bersatu apa? Biarkan saja orang lakukan bid'ah syirik itu enggak apa-apa. Ini keliru, karena yang namanya persatuan itu dibina di atas kebenaran. bukan di atas kebatilan. Kalau persatuan dibina di atas kebatilan, itu bukan persatuan, perpecahan nanti akan terjadi. Dan itu hakikatnya terjadi di mana-mana. Kita disuruh bersatu di atas kebenaran Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman Salafus Soleh. Kalau seandainya ya, ada orang mengatakan ketika Syiah, Hizbi semua bersatu mendirikan, mau mendirikan negara Islam, tak kalah mereka berkuasa, setelah, saya contohkan saja sekarang, setelah musuh tunggang langgang, mereka tuh saling tendang akhirnya. Buktinya apa? Palestina dan Afghanistan saling rebut kekuasaan kan? Nah sekarang hukum Islam mana yang mau ditegakkan? Menurut orang Syiah, hukum Syiah. Orang Hizbin, orang Ikhwan Muslimin, hukum Ikhwan Muslimin. Karena syariat menurut paham masing-masing. Memang awalnya bersama-sama, tapi di akhirnya nanti berujung kepada pepecah belah. Maka oleh sebab itu persatuan yang benar itu atas tauhid dan sunnah. Kita disuruh bersatu di atas ini. Oleh sebab itu persatuan yang benar ini yang asasnya. Jika tidak berdasarkan asas ini, tidak akan terjadi persatuan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW dan hadis Irbad bin Sariyah yang sempat kita bacakan, Rasulullah menggambarkan kepada siapa yang hidup di antara kalian akan melihat pepecah belahan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW, apa solusi diberikan Rasulullah SAW? Jalan keluar di pepecah belahan itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'd. Dengan sunnah kita akan bersatu, bukan dengan bid'ah. Mengapa para ustaz-ustaz salafi tidak mau berbicara mengenai terorisme di depan media televisi untuk meluruskan pandangan terorisme? Gak tahu saya, apa orang televisi yang gak mau ngundang atau ustaz ini gak mau, saya juga gak bisa jawab ya. Untuk diketahui tentang tangkapan seorang petinggi negara tentang menuduh bahwa paham Wahabi rentan dengan paham teroris, itu kami sudah tulis surat kepada salah satu TV, dan dalam tanggapan TV waktu itu kebetulan kami lihat dan kami tulis surat dengan jawaban tentang makalah apa itu Wahabi, dan kami beri beberapa referensi untuk membuktikan kebohongan pernyataan sang petinggi tersebut. Bagaimana, apa hukum jihad yang sebenarnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan keadaan sejauh mana kita diperbolehkan untuk melakukan jihad dan peperangan? Ini gak ngerti tadi, ini sudah kita jelaskan kan. Ini sudah kita jawab tadi, enggak tahu, mungkin dia ke belakang ya. Jihad itu adalah yang menentukan kapan dan di mana, siapa yang mau diperangi, berapa pasukan, dan apa alat yang mau dibawa. Itu adalah tugasnya penguasa, itu yang jelas. Itu dalam arti jihad yang khusus, jihad melawan musuh, orang kafir, memerangi. Adapun jihad dalam artian umum, bisa berjihad dengan harta, menyampaikan dakwah Islam dengan harta, memberikan hadiah-hadiah buku, membantu fakir miskin, berdakwah dengan ilmu, dimanapun Anda punya kedudukan, sebagai kepala instansi, diadakan kajian-kajian ilmiah di instansinya, ini dakwah. Sebagai wartawan ditulis akidah-akidah yang benar, atau ditampilkan tulisan-tulisan ustaz yang menyeru kepada kebenaran, ini dakwah. Semua peluang dakwah, jihad bisa bila terbuka, tapi dalam pengertian umum. Apakah manhaj sururi terkait dengan aksi terorisme? Ada indikasi ke sana. Memang, karena orang sururi itu pemahamannya yang menonjol itu pertama adalah melecehkan ulama dan menentang penguasa. Nah, sikap ini juga terdapat pada orang yang menuduh orang lain sururi. Jadi sebetulnya sururi teriak sururi banyak sekarang. Ketika mereka nima ulama yang mereka ambil itu ulama-ulama yang ilmunya dianggap ulama gitu ya, dibesarkan ulama Madinah, padahal dia itu bukan, belum dikenal sebagai ulama Madinah dia itu, dan seterusnya dengan gelar-gelar yang macam-macam, bahkan belum doktor ditulis doktor malah kadang-kadang. Kini kesifat gulu mereka melecehkan ulama-ulama yang lebih besar dari ulama yang mereka undang. Inilah salah satu sifat sururi yang ada pada orang yang menuduh orang sururi, dan dia sebenarnya adalah sururi sejati. Kemudian, karena dari sikap mereka itu melecehkan ulama-ulama. Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak, anak beliau, Syekh Ibrahim Ruhaili, Sulaiman Ruhaili, para ulama besar, Syekh Saleh Suhaimi, Saleh Fauzan, dan para ulama besar lainnya, banyak lebih besar. Kemudian, nah itu sururi, dia biasanya pemahaman mereka dari segi akidah, asma sifat, tauhid uluhiyah benar. Tapi dalam dua bab tadi, memuliakan ulama, taatul sultan, taat kepada penguasa, dua bab ini mereka keliru. Muhammad bin Surur itu terang-terang menghina para ulama, mengatakan para ulama Saudi itu adalah budak-budak penguasa. Hal ini pernah kami kupas di Surabaya, mungkin ada di internet, kajian ini direkam, itu tentang sururi. Apakah ini penyebutan negara Israel yang benar? Karena Israel nama lain dari Nabi Ya'kub alaihissalam. Dikhawatirkan kaum muslimin melaknat Nabi Ya'kub alaihissalam. Bagaimana ini? Sebetulnya yang tepat memang Yahudi, penamaan negara Yahudi. Wallahu alam, tapi kebanyakan muslim menamakan Bani Israel, sebetulnya mereka itu bukan Israel, Bani Israel, anak-anak dari Nabi Ya'kub kalau Bani Israel. Tapi kita yang nama melaknat orang secara umum, secara pribadi itu tidak boleh. Tapi sebetulnya penamaan yang benar itu adalah negara Yahudi, bukan negara Israel. Bagaimana mengetahui ulama yang benar sedangkan kita orang awam, sebab banyak yang ngaku ulama? Begini, kita akan melihat bagaimana dialah menyampaikan apakah pendapat-pendapatnya berhujah dan sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang terkemuka. Di dalam menafsirkan ayat maupun hadis selalu berpatokan kepada pemahaman para ulama atau para sahabat. Jadi bukan dia asal-asalan. Di samping itu pula kita bisa melihat yaitu rekaman jejak menuntut ilmunya, di mana dia menuntut ilmu. Bisa saja kita lihat dari situ. Tapi tidak mesti ya, tamat di Islam, Jamiah Islamiyah, lalu langsung dia memang mengerti tentang akidah yang benar dan manhaj yang benar. Tidak, itu hukumnya. Hukumnya bukan hanya tempat atau di mana gurunya juga, tidak. Tapi ada praktek dan pemahaman dia sendiri. Karena ada orang menganggap, kalau sudah belajar di Yaman itu salafinya mantap gitu. Tidak ada yang namanya tempat membuat orang menjadi salafi. Yang membuat orang itu menentukan dia benar-benar memahami manhaj salaf, bagaimana pemahaman dan ilmu yang didapatkan dari gurunya, bukan guru ukuran kebenaran seseorang. Memang guru itu di mana dia belajar, tapi belum tentu dia belajar dengan masyayikh salafiyin lalu dia paham tentang apa yang disampaikan masyayikh itu. Bagaimana mengetahui ini sudah ya? Ini tinggal berapa? Bagaimana tentang fatwa jihad Syekh Rabi di Ambon? Salah apa benar? Salah. Syekh Rabi kan mencabut fatwanya. Dan kami sendiri pernah sering diskusi lah dengan Syekh hal ini. Syekh berhujah dengan fatwa ketika Syekh Islam Taimiyah berjihad. Hujah beliau mengambil itu fatwa berjihad dengan melawan Tatar. Sedangkan fatwa ini adalah Syekh Islam Taimiyah berjihad bersama siapa? Bersama penguasa, bukan membentuk kelompok jihad. Dan sempat kami terangkan kepada Syekh bahwa kepada hakikatnya mereka itu tidak menerang kepada Syekh apa yang hakikatnya. Karena mereka menggambarkan, seperti meminta fatwa ke Syekh Robi, mereka menggambarkan bahwa telah tersedia sediaan kaum muslimin siap untuk berperang. Mana? Punya pasukan enggak mereka? Terlatih? Enggak kan? Punya dana enggak mereka? Enggak punya mereka. Tapi digambarkan seolah-olah kaum muslimin itu penguasa tidak ada. Yang ada saat itu adalah kekacauan. Jadi mereka tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Dan inilah yang kami sampaikan waktu mereka bertanya kepada Syekh Soleh Suhaimi. Kami terangkan. Lalu Syekh Sulaimi mencabut fatwa beliau tentang fardu ain. Karena Syekh Sulaimi waktu fatwa itu digambarkan oleh dia, Indonesia itu satu pulau dan diserang oleh orang di luar pulau, Kristen gitu. Jadi oleh sebab itu mereka akan menyembunyikan fatwa Syekh Utsaimin. Berkali-kali mereka itu meminta fatwa kepada Syekh Utsaimin dan rekaman itu mereka sembunyikan. Inilah sifat mereka, menyembunyikan fatwa. Sampai sekarang saya ingin meminta kepada mereka, mana rekaman pertanyaan kalian kepada Syekh Rabi atau rekaman pertanyaan kalian kepada Syekh Syekh Mukbir rahimahullah. Bukan fatwa yang kita dengar, cara mereka mengungkapkan. Kan ulama berfatwa sesuai dengan pertanyaan. Padahal mereka tidak memiliki senjata, ngumpulkan uang jihad di jalan-jalan. Apa ini? Itu nak mereka gambarkan pada Syekh Rabi itu. Bahwa mereka memperoleh dana itu, mereka mencaci, memaki orang-orang yang minta dana di Heuturos. Mereka justru minta di jalan-jalan, dananya enggak jelas. Mungkin dari kahin, dari apa, semacam. Ini bentuknya mereka itu keliru. Dan akhirnya mereka kan ngaku salah, semua salah. Tapi ustaz-ustaz yang pernah mereka caci maki enggak pernah mereka salami dan mereka minta maaf. Berarti mereka masih belum tobat dari kesesatan mereka sebelumnya. Karena banyak ustaz-ustaz yang mereka caci maki, desakan dajjal, macam-macam kata-kata mereka keluar. Sampai hari ini mereka belum pernah meminta maaf, menyatakan pernyataan seperti itu. Hanya bertobat baru menyatakan bahwa langkah mereka itu salah. Tapi bagaimana ustaz yang mereka caci maki, dan bahkan ada yang mereka pukul, dan bahkan ada yang mereka mau bunuh. Ini manhaj salah? Adalah manhaj hisbiyin dan harakin dan takfiriin. Ini bahayanya mereka ya dalam hal ini. Apakah pemimpin kantor kepala dinas dapat disebut penguasa yang apabila berbuat zalim kepada bawahan, maka sebagai bawahan hanya mendoakan kebaikan kepadanya? Bolehkah sang bawahan dizalimi mendoakan keburukan? Ya, kita sebaiknya memang mendoakan orang yang memaafkan orang bersalah kepada kita dan mendoakan agar Allah menunjukinya dia. Tapi Rasulullah telah menegaskan kepada orang yang berbuat zalim, ittaqi da'watal mazlum fa'inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah, cemaslah kalian, waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi. Karena orang yang dizalimi itu doanya makbul di sisi Allah, enggak ada yang menghambat untuk diterima langsung. Bahkan para ulama menyebutkan sekalipun yang dizalimi itu orang kafir, karena dia memiliki asbab istijabah. Soal pertanyaan Ustaz, apakah yang harus kita lakukan jika ada salah satu daerah di negara kita yang mana kaum muslimin dibunuh dan diperangi, sedangkan kita berkewajiban membela mereka, apa tetap kita harus izin penguasa, dan bagaimana kalau penguasa enggak mengizinkan? Begini, jika di dalam negara kita itu ada penguasa, maka kita meminta kepada para penguasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, dan kita tidak main hakim sendiri, yang salah dihukum. Tentu di sini juga penguasa harus ya amanah dan juga harus tanggap terhadap persoalan tersebut. Nah itu. Jadi jangan kesalahan itu berantai, diawali di sini lalu ini juga salah. Jadi tapi kita wajib membantu saudara-saudara kita sesuai kemampuan kita, mungkin memberi sumbangan baju dan seterusnya ya. Seperti saudara-saudara di Palestina itu wajib kita sumbangi. Minimal ada doa, mesti kita doakan agar Allah mengangkat dari mereka penyiksaan dan segala bentuk bencana yang mereka alami, menjauhkan mereka dan membantu mereka. Tapi persoalannya sebetulnya kadang-kadang dari saudara-saudara kita yang dizalimi itu, kadang-kadang mereka memang dihukum oleh Allah dengan lantaran seperti itu. Kalau kita baca dan kita cermati sejarah kaum muslimin yang ditindas oleh musuh-musuh Islam, pada hakikatnya mereka itu dalam beragama itu kadang-kadang hanya tinggal nama. Kadang-kadang pernah kami bercerita dengan teman-teman dari Kosovo atau dari Bosnia. Itu dahulu, sebelum terjadi itu, memang kaum muslimin tidak ada beda dengan orang non-muslim. Bergaul, makan, apa semacam, seperti itu. Dan begitulah sejarah-sejarah, biasanya begitu. Apabila umat Islam meninggalkan agama mereka, Allah beri teguran kepada mereka. Ya. Di antara ciri-ciri teroris adalah selalu menghujat pemerintah. Apakah HTI termasuk teroris? Karena dalam setiap buletin Jumat, materi mereka selalu menghujat pemerintah, bahkan dalam masalah kenaikan listrik, mereka salahkan pemerintah. Ya kalau menghujat, ada salah satu ciri teroris pada dia. Minimal dia katakan adalah, itu adalah pemahaman yang sesat, salam yang salah. Kalau kamu punya pendapat, silakan ajukan masukan, berikan masukan apa yang baik, segala macamnya. Karena Rasulullah telah tegaskan pada kita, wa in akhadha malak wa daraba dharak, walaupun dia memukulmu dan mengambil hartamu, bagaimana lagi? Karena walau dizalimkan, satu rupiah pun kita dizalimi, pasti akan kita terima di akhirat. Yakinlah. Tidak akan pernah luput kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini, tadi sudah kita katakan, bukan ini sebagai kesempatan untuk para penguasa berbuat zalim kepada rakyatnya. Karena banyak lagi nusus-nusus yang mengancam penguasa yang zalim. Di antaranya doa itu, apabila rakyat dizalimi, jika rakyatnya berdoa, ya rusaklah penguasa itu. Maka tapi sebaiknya kita mendoakan penguasa ini kepada hal-hal yang baik. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Dan banyak lagi sebetulnya apa namanya, sifat-sifat yang mesti kita pelajari terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Tetapi banyak dalil-dalil juga yang menghancam penguasa-penguasa yang zalim itu. Moga-moga ya, tidak hanya berarti kita taat dan buta saja, tapi orang lalu ketika penguasa zalim dan kita sabar dia masuk surga, enggak. Karena ada dalam hadis ini, barang siapa yang dipercayakan Allah untuk mengurusi kaum muslimin wala yansahu lahum, dan tidak berusaha memberi hal yang terbaik bagi umatnya, la yadkhul jannata ma'ahum, dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Dan banyak lagi hadis dan ayat-ayat yang mengancam penguasa-penguasa yang zalim. Mohon penjelasan, gimana kalau ketika terjadi perperangan dan ada satu yang membawa pesawat menabrakkan ke sekelompok musuh hingga terjadi apa nih, peledakan dan banyak terjadi korban. Bagaimana? Manakah jihad seperti ini? Ini saya belum pernah dengar, belum pernah lihat. Gimana maksudnya ini? Ini adalah gimana kalau ketika terjadi perperangan dan ada satu yang membawa pesawat. Kenapa harus pesawat yang diledakkan? Orang banyak. Kalau musuh ya ditembak. Itu. Kalau musuh bisa saja dibunuh dengan senjata. Yang kita cela itu ada orang-orang teroris itu bukan membunuh musuh, dia itu membunuh dirinya. Meledakkan bawa bom dalam dirinya lalu diledakkan, ini enggak boleh. Karena membunuh diri sendiri kan secara demikian. Tidak bolehkah berhakkah napi atau politis, bintang film, penyanyi menukar profesinya menjadi dai setelah mengikuti belajar agama? Kita tidak menjalankan ya. Boleh saja penyanyi bertobat, bintang film bertobat, tapi jangan dulu langsung menjadi dai kondang. Belajar dulu ilmu agama. Dan proses untuk menjadi pendai itu bukan mudah. Mengetahui kaidah-kaidah yang banyak, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, usul hadisnya, usul tafsirnya dan terusnya. Bukan hanya sekedar membaca hadis-hadis terjemahan lalu berbicara dengan sebebas-bebasnya begitu. Apakah boleh kita mengusulkan kepada pemimpin supaya organisasi yang berlabel nama Islam dihapuskan seperti organisasi FPI, Pemuda Islam, pengerusakan, hancuran lainnya? Iya, seharusnya pemerintah tanggap ya, mengarahkan mereka dan hal-hal tersebut. Ini peran ulama juga menasihati mereka dalam cara-cara berdakwah tersebut. Mereka perlu dinasihati dan perlu dituntun ke arah yang benar. Bagaimana masalah pemilu? Sementara pemilu sistem demokrasi Yahudi, sementara di negara kita ada pemilu. Begini ikhwan, dalam sistem pemilihan kepala negara dalam Islam itu ada berapa bentuk? Ada dengan sistem khilafah, pemimpin yang sebelumnya menunjuk pemimpin yang berikutnya. Atau sistem syura, yaitu pemimpin sebelumnya menentukan berapa anggota majlis syura itu, menuntut berapa orang sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab, lalu orang ini yang berembuk siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Atau yang namanya sistem mughalabah, maka sistem demokrasi adalah sistem mughalabah. Sistem mughalabah ini adalah sistem yang diharamkan, tapi apa, kekuasaan orang yang memperoleh dengan sistem mughalabah sah dan wajib kita taati. Contoh begini, ada terjadi perebutan kekuasaan antara penguasa dengan sebuah penguasa ya, atau ada orang yang memberontak gitu ya. Kita haram hukumnya memberontak ini ikutnya. Bahkan bahkan kita dianjurkan untuk membela apa namanya penguasa yang resmi. Tapi ketika menang mereka ini, maka kita wajib taat kepada yang menang ini. Tetapi kita diharamkan ikut dalam perperangan. Jadi beda. Cara diharamkan, tapi itu tetap sah kan? Itu disahkan dalam agama kita. Demi apa? Untuk memutus kekacauan. Jangan kalau seandainya tidak sah, tentu ada lagi kekacauan-kekacauan yang tidak berhenti. Subhanallah, ini lihat syariat Islam memberikan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini apakah hukumnya menyakiti hati takmir masjid? Wah, ini enggak boleh menyakiti hati, semua enggak perlu ditanyakan. Menyakiti yang bukan takmir saja, bagaimana pula takmir masjid disakiti hati? Bagaimana sesungguhnya jadwal sholat subuh? Ini permasalahan yang dibahas oleh Qiblati. Ini saya memikir repot, karena ini urusan ulama seharusnya. Seharusnya persoalan-persoalan yang menyinggung persoalan umat, itu kita jangan mengekspos, sehingga menyebabkan apa, kegaduhan di dalam tengah masyarakat. Dia memakai kamus, ulama lain juga menyimpan hal dalam menentukan hal seperti itu. Dan oleh sebab itu kan sudah masalah, kalau enggak salah majalah Furqan pernah mengupas masalah ini, fatwa ulama bahwa sah waktu salat itu enggak ada masalah. Disebutkan fatwa Syekh bin Baz dan ulama lain di dalam hal tersebut. Dai tamatan negara Yaman di Medan ini ada, bolehkah kita mendengarkan kajiannya? Saya enggak tahu siapa mereka dan bagaimana kajiannya, saya enggak tahu. Apakah boleh mengambil ilmu dari orang yang suka mentahzir sesama muslim, sedangkan yang suka mentahzir hanya lulusan SMA saja? Bagaimana pula belajar sama SMA dia? Apakah sudah jatuh talak yang disampaikan seorang suami kepada istrinya yang disampaikan melalui SMS atau surat sah talaknya itu? Apakah sudah jatuh talak satu atau dua? Kalau dikatakan satu-satu, ini tentang, ini ikhtilaf ulama, apabila talak tiga dilafadzkan dengan satu kalimat, kamu saya talak tiga, apakah satu atau tiga, kan begitu ikhtilaf. Atau kamu salah talak dua, atau mengatakan kamu saya talak, kamu salah talak, kamu saya talak, apakah ini hitung tiga atau satu. Ini ikhtilaf syadid pada ulama. Para ulama ada yang mengatakan dianggap satu, Syaikhul Islam yang merajikan ini, ada yang menganggap Umar bin Khattab menyatakan tiga, padahal mereka adalah dalam satu rumah, satu kota. Suami menceraikan istri karena alasan istri tidak bisa hamil selama 6 tahun perkawinan. Ya sebetulnya enggak perlu cerai, ya kan, cari aja yang kedua begitu. Cari solusi yang terbaik. Kenapa kita harus mencari solusi-solusi yang berat gitu ya? Ini usulan saya begitu. Iya. Hatta walau punya anak pun enggak apa-apa, tambah lagi kalau biasa. Sebatas mana berhubungan dengan mantan mertua? Karena selalu saya ada istilah mantan istri atau suami, tidak ada istilah mantan mertua. Mertua kita kalau mantan, kalau kita, ya itu tetap kita hormati, begitulah. Seperti tetap kita hormati bagaimana hubungan kita dengan orang-orang lain, seperti itu. Tetapi hubungan seumpamanya seorang anak menikahi perempuan, lalu telah berhubungan dengan perempuan tersebut, lalu dia cerai, itu suaminya, bapak dari suaminya tadi tidak halal menikahi istrinya, kan gitu, mahram. Ini kok sudah habis datang lagi. Ustadz, apakah ada fatwa jumhur ulama tentang zakat perdagangan? Mohon penjelasan. Ini fuqaha sab'ah al-Madinah, masyhur di kalangan tabi'in, itu mereka mengatakan ada zakat perdagangan, zakat tijaroh. Tapi walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada, yang ada zakatul mal. Ini khilaf para ulama. Tapi yang jadi masalah sekarang itu zakat profesi. Itu memang tidak ada dasarnya. Karena ini Syekh Yusuf Al-Qardawi itu mengkiaskan dengan zakat tanaman. Tidak ada tanaman yang berbuah sekali sebulan. Ya kan? Kalau tanaman, nah itu ada ketentuan. Gaji ini diairi dengan kiasnya kemana? Apa dengan tanaman yang diairi atau dengan tanaman yang tidak diairi? Tapi kok diambil 2,5%? Kalau tanaman bukan 0,5%. 10% atau 5%, itu aturannya. Ini ngawur, gak pas-pas ini. Yang benar itu adalah zakatul mal. Jadi umpamanya dia ini Januari, Desember akhir tahun 2010 nanti dihitung berapa uangnya yang tersisa dalam rekeningnya atau dalam simpanannya. Jika sampai satu nisab dan telah haul namanya itu satu tahun, baru dikeluarkan 2,5%. Tapi sekarang enggak, orangnya ngutang kredit lagi, bayar zakat setiap bulan. Dia aja ngutang kok bayar zakat setiap bulan. Nah ini yang ngawur. Serupa besar pahala orang yang menuntut ilmu dunia dan akhirat ketimbang tidak menuntut ilmu, hanya mendengar saja. Ya mendengar ilmu itu kan menuntut ilmu. Gimana cara menuntut ilmu gak didengar? Besar pahalanya menuntut ilmu. Bagaimana hukumnya pembangunan masjid yang ada mihrab, kubur, menara? Kalau mihrab, wallahu alam, Syekh bin Baz, masjidnya juga mihrab. Ini ya ikhwan, coba lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah bangunan Ka'bah yang telah dirubah dari pembangunan asli dari masa Nabi Ibrahim. Karena apa? Takut akan menimbulkan fitnah. Syekh bin Baz adalah ulama yang sangat dihormati di Saudi Arabia. Kalau beliau berfatwa, pemanya hapus semua mihrab yang ada di Saudi, bisa saja. Tapi kita lihat ulama-ulama kibar diam terhadap itu, karena itu bukan hal yang penting. Umat belum paham akidah, mihrab pula yang dipagar, yang dipugar duluan. Nah ini yang tidak paham. Ini kejadian saya tuliskan jember loh. Kejadian itu disemen oleh dia mihrab ini. Akhirnya keluar semua masyarakat, hampir tumpah darah. Itu manhaj yang tadi, yang jamaah tahzir tadi. Jadi ada di Indonesia jamaah tahzir, ada jamaah takfir. Ada dua ya. Jadi dipersoalkan hal-hal yang mana ulama lebih berilmu, lebih mumpung, dan bahkan Saudi Arabia umatnya lebih dekat kepada sunnah daripada Indonesia, ya kan? Rasulullah, apa namanya? Para ulama di sana diam saja, ya sudah. Banyak hal-hal yang lebih penting untuk kita pikirkan. Ini enggak langsung diponis orang itu masuk ini jadi muktadi langsung, enggak. Ada hal yang lebih penting, bid'ah itu kan enggak bermacam-macam tingkat besar kecilnya juga dilihat. Maka yang perlu disampaikan yang terpenting dulu, masalah-masalah yang ini enggak, yang perlu dibabat pertama apa? Tahlilan. Padahal orang ini masih suka minta-minta ke kuburan. Akidah dulu, jangan tahlilan dulu. Kalau berakidah benar dia, tahlilan itu enggak kekal dia dalam neraka insyaallah kalaupun berdosa dia. Tapi tahlilan dia, tapi enggak akidah benar mati dia, masuk neraka dia, bahkan kekal dia kalau buat syirik dia. Jadi inilah harus dipahami oleh ikhwan kita. Pertama ngaji langsung dibabat selawatan, tahlilan ya enggak itu. Pertama ya ikhwan dalam menyampaikan dakwah, bangkitkan umat itu kepada ilmu dulu. Cintakan kepada dia majelis ilmu. Kalau dia sudah senang majelis ilmu, senang ini dia akan meminta dalil. Jadi dalam dakwah, insya Allah di sini ada nilai kebaikan. Dia akan berubah. Ini sebagian da'i enggak? Baru menyampaikan kaji, lihat khotibnya atau bid'ah-bid'ah yang ada ya. Langsung dibaca semua. Nah, perbaiki dulu. Tanamkan cinta sunnah, cinta dalil, cinta majelis ilmu. Sehingga mereka senang ke majelis ilmu, dari sinilah mereka bisa akan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau sudah langsung ditembak langsung ya udah. Besok enggak dipanggil lagi sama takmirnya. Nah, ini ngawur dalam menyampaikan dakwah. Sampaikan yang terpenting, akidah dulu. Yang akidah pun yang terpenting kan macam-macam, ada yang usul fil akidah yang untuk mesti diketahui. Terutama masalah tauhid uluhiyah. Ini yang kita kemukakan terlebih dahulu. Bang, kali demikian saja. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ini kok masih ada. Bagaimana hukum wanita yang sudah memakai cadar karena perintah suami? Tidak masalah. Salah satu hal yang mentaati suami karena tidak dilarang. Wanita menopause itu bukan berarti dia yang di apa itu adalah orang tua yang tidak ada niat untuk nikah lagi. Itu yang dibolehkan dia tidak pakai cadar gitu. Tapi kalau menopause belum tentu, bisa saja umur 40 dia menopause, gadis. Ya kan? Ya bukan gadis, maksudnya masih apa gitu ya. Menarik hal seperti itu, mempengaruhi orang lain. Jadi ukurannya bukan menopause. Yang jadi ukuran adalah ketika wanita itu sudah tua, layu, kira-kira enggak ada lagi yang berminat dan dia pun tidak berminat kepada laki-laki lagi. Nah, itu ya sudah tua gitu maksudnya. Mungkin sudah sulit dia pakai cadar seluruhnya. Itu yang dibolehkan. Wallahu alam. Demikian pula masalah cadar ya ikhwan, ini perlu anak. Pertama adalah jika masyarakat kita belum mengerti tentang cadar, jangan dipaksakan dulu. Ajarkan dulu mereka tentang hal-hal yang lebih penting. Karena masalah cadarnya khilaf ulama antara wajib dengan sunnah. Cuma enggak ada yang mengatakan bid'ah apalagi sesat. Maka cadar sesat atau bid'ah enggak ada yang mengatakan ya. Adalah antara wajib dan sunnah. Itu ikhtilaf jumhur yang sudah lama ikhtilaf ulama. Enggak perlu di sini tasyaddud. Tetapi kita perlu memulai dakwah kita dari hal yang penting. Jika umat ini belum mengerti tentang itu, dimulai dulu. Bukan berarti kita tunda dulu, bukan berarti namanya setelah dia jelas tentang hukum cadar, baru kita ajak dikit demi dikit. Kadang-kadang yang lihat cadar itu masyarakat langsung alergi karena sudah image-nya yang ada di masyarakat yang mendapat isu-isu opini-opini sesat itu terpengaruh mereka. Ini perlu dijelaskan. Bukan berarti kita tidak melaksanakan, tapi ditunda sampai layak untuk di masyarakat kita seperti itu. Tapi kalau masyarakat sudah terbiasa itu tidak masalah. Supaya yang penting mereka dulu senang dalam hadir majelis ilmu. Di sini kita akan perbaiki mereka sedikit demi sedikit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.